Koronavīrusa radītajai krīzei pasaulē ielukstot rodas arvien lielākas bažas par finansējumu sportam un atlētiem. Vasaras sporta veidu pārstāvjiem sezona būtībā jau tagad ir sabojāta, jo pārceltas sezonas galvenās sacensības Tokijas vasaras olimpiskās spēles. Lielākā daļa Latvijas sporta elites ir Latvijas olimpiskās vienības sastāvā. Atrasdamies olimpiskajā vienībā, sportisti saņem valsts finansiālu atbalstu. Lai iekļūtu olimpiskās vienības sastāvā, sportistiem noteiktās atskaites sacensībās jāsasniedz konkrēti rezultāti. Vienas no atskaites sacensībām ir arī olimpiskās spēles, tomēr tās nebūtu nav vienīgās sacensības, kas dod vietu olimpiskajā vienībā. Latvijas olimpiskās vienības un arī Latvijas sporta federāciju padomes vadītājs Einārs Fogelis Latvijas radio pastāstīja, ka olimpiskās vienības sportistiem vasaras sporta veidos finansējums tiks saglabāts.
Jā, pilnīgi noteikti, jo tas, ko mēs redzam šobrīd pēc esošā valsts budžeta, kas ir mūsu rīcībā, un arī pēc ziņām, kuras nāk no atbildīgajām ministrijām, tad šajā mirklī nekādi satricinājumi šajā jomā plānot netiek. Un līdz ar to arī mēs šobrīd un arī uz priekšu pildīsim tās saistības, kuras mēs esam ar līgumu uzņēmušies pret federācijām un pret sportistiem, pret viņu treneriem, tie, kas ir iekļauti Latvijas olimpiskās vienības sastāvā. Tātad, ņemot vērā to, kā izvēršas šī gada vasaras sezona, tad praktiski tādā sastāvā, kādā šobrīd ir Latvijas olimpiskās vienības vasaras sastāvs, tādā pat sastāvā arī mēs ejam tālāk jau pēc šī gada 31. decembra, ja?
Sporta veidu federāciju vadītājiem šobrīd ir ko padomāt. Hokeja federācija jau pirms pāris nedēļām atbrīvoja savus darbiniekus. Arī basketbola savienība samazinājusi savu darbinieku algas par 25% un vērstusies valsts ieņēmumu dienestā pēc dīkstāves pabalsta. Zināms, ka dīkstāves pabalstu lūgusi arī handbola federācija. Viegli neklājas arī federācijām ar mazāku darbinieku skaitu, tā piemēram Latvijas Motosporta federācijai ir tikai 3 algoti darbinieki, bet federācijas vadītājs Mārtiņš Lazdovskis spiests atzīt, ka algu samaksāšanai nepieciešams pieņemt sāpīgus lēmumus.
Droši vien teikt, ka situācija nav iepriecinoša, būtu nepateikt neko. Situācija ir diezgan kritiska, jo, protams, ka sacensības nematiek. Līdz ar to arī federācijai nav ienākumi. Līdz ar to no 3 darbiniekiem, kas mums bija ar 1. aprīli, esmu atbrīvojis vienu, man šobrīd ir palikuši 2 darbinieki, no par kuriem tad man arī ir jāsaprot visdrīzākajā laikā, kā tālāk rīkoties, jo īsti mēs šo situāciju tā ilgtermiņā pārciest nevarēsim.
Arī Motosporta federācija vērsusies vide ar iesniegumu piešķirt dīkstāves pabalstu, tomēr tas atteikts, jo federācija daļu finansējuma saņem no valsts budžeta. Fogelis Latvijas radio paskaidroja, ka pieņemti lēmumi, lai federācijām pašlaik būtu vieglāk norēķināties ar saviem darbiniekiem.
Ministrija pieņēma lielā mērā atbalstošu lēmumu, kas attiecas federācijā administratīvām izmaksām, federācija. Vismaz turpmākos 3 mēnešus drīkst tērēt administratīvām izmaksām nevairs iepriekš noteiktos 20-25%, bet 40% no savas tāmas, kuri ir piešķīrus, neskaitā valsts budžets.
Smaga finansiālā situācija ir tiem individuālo sporta veidu pārstāvjiem, kuri nav olimpiskās vienības sastāvā un tādējādi neseņem atbalstu. Normālos apstākļos viņi iztiek ar savu sponsoru finansējumu vai sacensību balvu fondiem. Šādu sportistu Latvijā tāpat kā jebkur citur pasaulē, protams, netrūkst. Viens no tādiem ir motokrosa braucējs Matīs Skarro, kurš ilgus gadus bija viens no vadošajiem Latvijas motokrosa braucējiem, taču šī brīža situācijā, kad sacensības nenotiek, pieredzējušajam braucējam jādomā ne tik daudz par gatavošanos sezonai, bet gan par izdzīvošanai nepieciešamajiem līdzekļiem.
Protams, gribās pabraukt mocīti, trenēties, bet, diemžēl, viss ir apstājies. Man personiski sacensības nenotiek, balvu fondi nav, sponsori arī atkāpjās, jo arī nezin, kas notiks ar viņu kompānijām, un arī, protams, šogad es atvēršu sev jaunu biznesiņu, jau lēnām spēru nākošo soli dzīvē, lai varētu kaut ko darīt nākotnē. Man tas arī viss ir apstājies, tāpēc pagaidām ir
praktiski nulle ienākumi un nākas darīt pilnīgi svešas lietas, lai varētu izdzīvot šobrīd.
Kā pirms lieldienām ziņoja Latvijas televīzija, viens no Latvijas vēsturiski titulētākajiem un slavenākajiem basketbola klubiem TTT Rīga saskāries ar finanšu problēmām un klubs meklē līdzekļus, lai samaksātu algas spēlētājām. Basketbolā šogad vēl līdz koronavīrusa krīzē jau pazaudēti divi klubi. Pastāvēt beigusi Jūrmalas komanda, kā arī basketbola klubs Valga Valka. Šobrīd neviens nespēja prognozēt, cik sporta komandas un sporta biedrības šo situāciju nepārdzīvos un tādējādi beigs savu darbību. Māris Bergs, Latvijas radio.